كاغاز جاري تريج نوري الملكي سرك وزيري عراق اماجه بودكا كحكومتي عراقي دا كوتشي للرجيم سوريا ناكا بلام دلي نانمي قاعده لسوريا دا ببي بدا صلات برسيارة كلا ودايا بلاي مالكي وتششتي غوادكا كبل قاعده نيت دا صلات شوزانيه
ليرا دتوانم بدوشي ويك هم باندې ځانین چې پیوندی نیوان عراق او نیوان سوریه پیوندی چې باز بوا لسر او بنا مایی که دو دولتی هاوسی یا لسر او بنا مایی بلین که زبهه که او زبهه همیان لو زبهه دا کود ابنوا که زبهه رو فراتی ناو راستا با ایران و بشک با عراق و سوریه که لگاتا لبنان یعنی دا کوچی دیگه که دکن هید و میشن اویا وکو امن وکو سیاستنا وکو مذهب و وکو دین باسته و دکم که مترسی اوان هی که روزه که روزان او جبهه نصره که یعن بشکل قاعده بیت حکمرانی لسوریا بکاتو که دیگریشی در سر عراق در بیتون که ایسا هر خوی ناوقی خوی انواده که زوه که جبهه نصره پر عراقی و الشام یعنی که واته دیانوه او دو پاته یک بگلی توا اوش مترسیه با سر دولتی شیعی براسی ازه هلا ایسا و دجایتی او جبهه دکن دجایتی او لانانه دکن که دیانوه در سراتی سوریا ور بگلی
بلام دجاياتي كردني تيروريستانيا دجاياتي كردني الخراوي القاعدة يعني اما بو مانا نيكا داكوشي للرجامي سوريا بكري هشتا قماني چي زول لسر عراق هيا بون منا لكار اساني كردن بو قواسنوي چكو تقماني لكار اساني كردن لو بيوانديعني كا آي راستوخو بيانا راستوخو كا كوماري اسلامي ايران لقل ولاتي چي وكو سوريا دا هيتي
بس جوان دیه چی هاو بس خیلی لوی که ریگری لحاتنی اوانه بخید با سر حکم و داشت بینین که لعراق روزانه تقینه و هیا روزانه کسن هیا همو زاره چیش هر او جب هیا و هر قاعده که اوی غاده گیرنید که ایمین او کارمان انجام داوا یعنی که واسه اوانی زجایتی خوان با عراق و با رزمکی باگان دوا اللي بنعبد جزاء بالشك عراقيش آماده خوي بشان داوا كدجاياتي اوان بكات ونيلي بين سر حكومة سوريا تبغسون كبرنامي اوان ديارة بين سوريا بين سر حكومة دواتريش العراق كواتا او برزوان دي هاو بشر راسة هي لو كوبيش تباسم فيل و او زبهيش خوي ناسان دو بوي كدجاياتي هل دو حكمي سوريا العراق بكات لسر او اللي سر او نمائي في مائي كاوانيش هاو كاريه كيان تيوان ديشي باشان لغا سوريا هبيت
بلان براي جناب او برزوان دي هاو بشا يعني او جورة کاریگری هی که بریارکان بریاری تاران بن و لویو به بغداد اتیب پر رو اوجابگات دمشق
یعنی اما همون لایکمان نبین کوری لو بکن که نفوذ ایران لعراق زوره حتن در خود زرزر در بیستین که خودی مالی چی یعنی زرزر و زیدی داره و باس لو دکن که اما به هیچ شوی که رگه نبین که چکل ایران و بگوازیت و بو سوریا یعنی به شوی چه رسمیش تیوانیه بلا هم رنگه لیرو لیوش اوشانه هبید یعنی نفوذ ایران زوره لمنطقه که لعراق لسوریا تا دگاه لبنان در سراتیان هیا او چکانی که دگوازنه و تبر عراق بید تبر هر رگیش تبید دیکن و آشکره بو
باشه که ازاد لیره دا مسئله چی تر پیشتر لپش سالی 2003 و یعنی اوی که زور بر راشکایوی بازدکرا تروریستان با سنوری سوریا دا دزیان دکرد و دا حتن نو عراق و بلام ایست زورگ لسرچاوکانی هوال زورگ لشیکروی سیاسی جامعجه بوده کن دیاردکا پیچوانه با تو امجاره لعراق و در رون نو سوریا و
حد دولانی هیه استاشی لگل دابه بله بشه تلاتیرو بستان سوریا و دین ناو عراقو او کاراتیرو بستانه که استا انزام دین انزام دن ولی برانبریش رنگ خلکه چیش هبیت لیره و بچیت هاو کاری دبحت نصرب که لسوریا و بزب تابو اوه انی حتی لم دوائی اوش من بیست که تن خلچه تن کسی لکردوسانش چوبیت او بشانه که دوازار بینی من او کاراتیرو بستی لحو لیر انزام دره اوان بون هاتون اوانیش به هاوکاری خلق چک نبه نتوانه به نهاوله روکاری تروشتی انزام بدن که واتا چونو حاتمی بتوانه هیر هدو لابا او دیو به ناوه کدو دیوش با او نای او لابا نایوشی دی که هیر او حات سویه
که اگه زاده خود دزانی یعنی اوی که اپوزیسیونی سوریا او روشی که تیای دایتی استا اوی او رخراوانی که جنابی شد اماجد پیه کردن چونه تن او اپوزیسیونی سوریا او بتابتی اپوزیسیونی چکدار پرسیاره که لو دایا دکره همو اپوزیسیونی سوریا رد بکریه توا لبر اوی که او جماره تروریستانه یخو او رخراو تروریستانه دزیان کردو تناویانه و مسئله دیموکراسی لسوریا دا رد بکریه توا لبر اوان؟
نخیر یعنی بیشک اما لگل او دا بوین لگل خلچ سوریا و او داوا روانی که هیان بوین همس من دزانین لسرطای خوبشان دانکان و راپری نقی خلچ سوریا عطفه چیزوری دولی و هروهایی ولاته هاوسیه کانش خبو بو خلچ سوریا بەو بۆ مانایە کە ئەوانی دژی ڕژێمێکی دیکتاتۆر و ڕژێمێکی پاشی وەستانەتەوە، یعنی ئەو عەتقیان بۆ خۆیان دروست کرد. بەڵام هاتنی ئەو ڕێکخراواتی ئۆریسانە بۆ ناو ئەوان تێکەڵبوونیان بە ئۆپۆزیسیۆن وای کرد کە ئەو عەتقە نەمێنێ، یعنی وەرزە وەرزە ئەو دامەی کە هەبوو بۆیان کەمتر بکرێتەوە، ئەگەرنا بە بۆ سوونی من ئەگەر ڕێکخراوی قاعیدە نەهات بایان ناو ئەو وەزعا، من پێم وایە زووتر کێشەی سووریا یەکدادەبووەوە و ئەو ڕژێمەشۆک و هەموو ڕژێمەکانی تر دەڕوخا کە هێندە خەڵک دەژێتی بە خۆپیشاندان و بەشەڕ و بە هەموو شتێک ڕووبەڕووی بوونەتەوە. بەڵام ئەوان وایان کردووە کە ڕوخساری ئۆپۆزیسیۆن ناشرین بکەن. بەداخەوە اگر نایم ئێستاش لەگەڵ ئەوەدان کە خەڵکی سووریا مافی خۆیەتی، ئەو ڕژێمە هەڵبژێریی کە خۆی دەیەوێت.
کاگە زاد دواپرسیارم، عێراق دەتوانێت چی بکا بۆ ئایندەی دیموکراسی لە سووریادا؟
عراق دەتوانێت هاوکار بێ، بەڕاستی هاوکاری هەموو لایەک بێت، بەوەی کە ڕژێمێک بێتە سەرکار بە خواستی میلەت بێت، خواستێک ئەوەش کە بە هەڵبژاردن بێتە دی ئەو خەڵکی سووریا بە ئازادە هەڵبژاردنێک ئەنجام بدات، چه سیستەمێکی دەوێت، چه کەسێکی دەوێت حکومڕانی بکات. بەڵام بەوە چاک نابێت کە پشتیوانی لە لایەک بکات و دژایەتی لایەکەی دیکە بکات. خەڵکی سووریا بۆ ئێمە دەبێت هەموو بە یەک چاو تەماشای خەڵکی سووریا بکەین، چە ئەوەی ئۆپۆزیسیۆنە و چە ئەوەی کە لە ژێر دەسەڵاتی ڕژێمە نەک ڕژێم، هەموو خەڵکەکە ملەتێکە مافی خۆیەتی بژی بە ئازاد دیو ڕژێمی کەڵبژێریێت. بەو شێوەی دەتوانین پشتیوانی و هاوکاری ئەو وڵاتە بکەین، نەک ئەوەی کە پشتیوانی لە جیهاتی بکەین و دژایەتی جیهاتەکەی تر بکەین.
ئازاد ئەبوبەکر، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی هاوپەیمانی کوردستانی، سوپاس دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
سوپاس بۆ ئێوە.